Кафе. Радио Кафе. С мен Клара Маринова. В този час в програмата на Радио К2 започваме анализи, коментари, прогнози на политици, експерти. Първият ми събеседник е Петър Кънев, народен представител от парламентарната група на Коалиция за България. Здравейте, господин Кънев.
Здравейте.
Днес много активна работа в Народното събрание. Разгледахте няколко законопроекта. Утре сутринта ще ги гласувате. Но голямата новина отново я произведе Бойко Борисов. До средата на февруари вот на недоверие по темата сигурност. Каква е вашата първа реакция? Това ли е темата и ще има ли успех подобен вот на недоверие? Вашия коментар.
Почвам отзад напред. Успех няма да има, естествено, защото гласовете на ГЕРБ по никакъв начин няма как да стигнат за един вот на доверие, на недоверие.
Да.
Но по-скоро дали това е темата, знаете, всяка парламентарна група себе решава. Явно се преценили, че сега е момента
да
повдигнат тая тема. Явно са сигурни в тая тема, тъй като все пак управлението на ГЕРБ беше доста силово.
Да.
И явно това е тема, с която те са много добре запознати и се чувстват силни. Ще изчакаме, ще видим. Всеки случай не чакат много интересни дебати.
Да, да, да. Вие, ако сте сега опозиция, какъв вот на недоверие бихте внесли?
Сложен въпрос, защото трудно ми е да се почувствам сега.
Не е така. Вие сте се били в много роли, така че съвсем спокойно можете да кажете какво всъщност не ви харесва.
Как да ви кажа, в много роли не съм бил. Знаете, че в 40-то Народно събрание пак бях в част от управляваща партия. Но ако аз трябва да внеса един вот на доверие или на недоверие, всъщност бих предизвикал вот, който да води до някакви положителни резултати. А в момента истината е, че имаме две теми, по които имаме дефицит.
Така.
Едното е развитие на икономиката, бързо развитие на...
Така.
Макар че се отлепихме от дъното, това са анализите на всички български макроекономисти. Между другото, такива са и прогнозите на Международния валутен фонд.
Така е, така е.
Цифрите от последните месеци показват, че отлепваме, но темповите, по които вървим, не са от тези, които бихме искали. Сами разбирате, че с един ръст на икономиката от 1,5-2%, трудно бихме вървели напред силно.
Така.
И това е една от темите, какво реално правим за бизнеса и какво трябва да се прави. И втората тема, вторият дефицит по-скоро е това, което ме обвинява обществото, обвинява политическата класа, морала. Морала на управляващи, морала на политическата система.
Mm-hmm.
Последно време тая тема е изключително актуална, защото думата морал изплува напред. Хората вече говорят за морала в политиката, не толкова за качествата на управление. Това са двете теми, по които аз бих повдигнал въпросите. Разбира се, втората тема е много по-виртуална, но първата, на къде върви България като икономика, какви са стратегиите, е много важна.
За мен, като гражданин на тази държава, най-важната тема в момента наистина е икономика. Проблема с бедността, проблема с безработицата, проблема с икономиката като цяло. Така че и според мен и двете, и в управляващите, и опозицията биха имали полза от една такава тема. Но понеже навлязахме в нея, да ви попитам, поредната разделителна линия между управляващи и опозиция се появи пак. И това е бъдещето на Химко Враца, Ремотекс Раднево, а вероятно ще стане дума и за други предприятия. Според властта, според вас, това е пример за реиндустриализация. А опонентите ви твърдят, че това е пропиляване на пари и връщане назад. И тук следват няколко въпроса. Първо, защо се налага и възможна ли е наистина реиндустриализация в България според вас, господин Кънев? Вие сте човек от реалната практика.
Сега на няколко въпроса наведнъж трудно мога да ви отговоря.
Не, аз конкретният ми въпрос е защо се стига до реиндустриализация и възможна ли е?
Ами стига се, защото една държава без индустрия е колония.
Така.
И това е казал Петко Каравелов преди 100 години.
Mm-hmm. А къде отиде нашата индустрия?
Нашата индустрия отиде по дяволите.
Така.
Бяхме единствената държава в Източна Европа, която направи всичко възможно. Даже бих казал невъзможното направихме да си унищожим икономиката и индустрията.
Да.
В момента цифрите на статистиката са, че само 26% от работещи в България са в производствения сектор. 70%, почти 60 и няколко процента са в услугите. И останалото е около 18% публичния сектор.
Така.
Сами разбирате, че България, между другото и в цяла Европа стана така, залитна по доста виртуални идеи за бъдещето,
да.
Икономика на знанието, икономика на туризма, икономика на културата, икономика на иновациите, технологиите. И виждате, в момента всяка втора стока, която се продава в Европа, е произведена в Китай.
Точно така.
Държава без производство е нула. Айде да не кажа нула, но не това, което искаме да върне. Трудно ми, аз не съм запознат с детайлите по проекта Химко. Не мога да ви отговоря дали това е правилното и доброто. Но аз знам, че България трябва да облегчава работа на менеджерите, на работодателите, които инвестират в производства.
Да.
Аз бях и преди години, още в 40-то народно събрание, категорично против ние да обявяваме за класни инвеститори, първи клас, тъй наречени да. Класа, строителите и инвеститорите в молове. Аз бях против, между другото, молове въобще да има в чертите на града.
Да, да.
Една Варшава по този начин се запази магазинерската мрежа на дребно в центъра.
Да.
Във Варшава молове се строят само зад околовръстното.
Така.
Има много неща.
Ма не само във Варшава. Най-близката капиталистическа, както ги наричахме преди държава, ако идем в Австрия, ще видим, че във Виена, в рамките на града, молове няма.
Еми, вижте, ние много често говорим, че някой ни е виновен, като започнем от комшиите Турция, Сърбия, Гърция, минем през НАТО-Варшавския договор, стигнем до Русия и Съединените щати. Никой ни е виновен.
Точно така е.
Всичко това си го правим ние самите от простотия и от тъпотия.
Понеже сме още на темата реиндустриализация, много е важно да си отговорим на въпроса дали тази реиндустриализация, която БСП наистина обещава в предизборната кампания, която се опитва сега да реализира, е само част от необходимите реформи или с това ще приключат реформите? Кажете, моля ви, вашия анализ какво сочи?
Анализ на нещо, което ти първа започва, не мога да ви направя,
да.
Защото това са първи стъпки. Вие виждате, че първите усилия на правителството бяха насочени към приемането на един нормален бюджет с актуализацията.
Така.
Между другото, и аз останах приятно изграден, че ние успяхме да изпълним и до някъде преизпълнихме актуализирания бюджет. Имаше опасност, разбира се, за неизпълнение. Първият бюджет реален, който се прие от това правителство, беше преди няколко месеца.
Да.
Беше декември, преди по-малко от месец даже. Мисля, че това, което е заложено като приходна част, което доста ме притесняваше, вече мисля, че е изпълнимо.
Така.
И от тук нататък е време да започнем с реформите. Между другото, аз имах разговор с министър-председателя преди седмица на тая тема.
Така.
Да, време е да започнем. Още повече, че преди нова година получихме един неочакван ефект, който показва, че българският бизнес, когато държавата и правителство се държат коректно с него, отговаря с коректност,
да.
Беше изплатени цялото ДДС, което се полага за изплащане. Бяха почти 600 милиона лева изплатени декември. Подобно беше положението и ноември. Декември изплатихме 480 милиона лева повече, отколкото същия период на миналата година. Ефектът, който получихме, беше много странен. С 220 милиона лева за 3 седмици получихме повече приходи от данък печалба. Което още един път показва, че когато имаш нормален бизнес и се държиш нормално с него, той те уважава и си изпълнява ангажиментите.
Да. И за да завършим тази тема, много ви критикуват напоследък от опозицията, не само от парламентарната и извън парламентарната, за прословутите заеми, които взимате. С две думи, за да бъде ясно на нашите слушатели, тези заеми защо се взимат, защо ще ги изплащат, както казва Бойко Борисов, нашите деца и внуци. Сега аз съм наясно, че без заеми няма нито една държава, но много ви моля с думи простички да обосновете пред нашите слушатели защо са необходими тези заеми и толкова ли страшни са те?
Отваряте една много интересна тема, по която искате в рамките на няколко минути.
Да, колкото може.
Да ви разкажа 3000-та история на Китай от тогава до днешни дни.
Да.
Но много накратко. В момента външният дълг на България е в рамките на около 17%. Той до година ще стане, т.е. тая година, ще стане около 20%.
Така?
Всички макроекономисти, аз повтарям, не съм такъв. твърдят, че заеми под 25% от БВП
да.
Са абсолютно неопасни.
Точно така.
Нещо повече. Всички твърдят, че даже Европейския съюз, средната задлъжнялост на страните от Съюза е 86%. Сега, разбира се, в голяма степен това се дължи на нашите кумши и гърците, на Испания, Португалия, Италия.
Да.
Но ние сме много, много, много далеч от така опасен външен дълг. Второ, от това, което се тегат като външен дълг тая година, само около милиард лева, т.е. около 500 милиона евро, ще влязат в потребление, т.е. влизат нормално в бюджета.
Така.
Цялата останала сума отива за изплащане на външен дълг.
Да.
Т.е. взимаш едни пари, за да върнеш други.
Така, така.
Т.е. външен дълг не се увеличава.
Точно така. Е, това е много важно да чуят нашите слушатели, че дълга практически не се увеличава.
Трето, това, което гледахме за декември месец, външният дълг в сравнение с декември миналата година,
така?
Т.е. говорим за 2013 спрямо 2012, беше с 300 милиона лева по-малко. Т.е. имаме намаление на външния дълг и не благодарение на това, че правителство е по-добро или по-лошо, просто е дошло време да се изплатят някои дълговите. И това изплащане ще стане сега март-април тази година. Така че няма. Това ми е драмата. Имаше три опасности, които ние обсъждахме миналата година в тъй наречената шорт-листа по обсъждане на бюджета.
Така.
Едното беше действително външния дълг. Второто беше приходната част, дали изпълнима или не. И третото, ако не се лъжа, беше, ще се спомня. Споразди не бяха за това дали бюджетният дефицит да бъде 2% или под 2%.
А, да, да, да.
Резултата, между другото, за миналата година също е по-добър, отколкото очаквахме. Ние очаквахме да бъде около 2%.
Да.
Оказва се, че бюджетът дефицит ще бъде 1,8, а на касова основа 1,4.
Завършвам с прогнозата. Това всъщност едва ли вие можете да ми я дадете, но все пак, как ще организирате така, че да отпадне грандиозната критика на тема, че няма да може да изпълните бюджета, че събираемостта е много ниска и че пак ще се стига до актуализация?
Вижте, до актуализация няма да се стигне. Второ, съвсем нормално е опозицията. Тя за това опозиция да критикува управляващи. Парламентът е един театър, който върви по сценарий, който си има своите правила. Аз също, когато бях първи депутат, тук от много неща се учудвах, възмущавах, протестирах. Наистината е, че това е една институция на 135 години. Ние, между другото, след два месеца ще празнуваме в Търново 135 годишнината. Със своите традиции, със своя спектакъл, със своите изпълнители, с главните роли, с мизан сцената, с декорите. Това е парламента. Той не може да бъде нещо по-различно. Много хора искат чудеса. Няма как да стане.
Политиката е голяма сцена и наистина там изпълнителите, всеки иска да има главната роля и конкуренцията е огромна. Това го видяхме напоследък и в ферментацията на политическата сцена у нас. И на първо място, разбира се, оформянето на АБВ, взаимоотношенията с БСП и това какво ще се случи до европейските избори, където АБВ ще отиде с една индивидуална листа. Само един въпрос. Не смятате ли, че единението е по-добре от разединението?
Сега малко ще го разочаровам, но аз имам един железен принцип.
Така?
Като човек от реалния бизнес и работодател, политически теми не коментирам. А по принцип, това, което питате, е написано на фронтмена на списание, на парламента,
да.
На Народното събрание. Да, съединението прави силата. Как ще се развият нещата, суверена български избирател ще постави всеки на носито му.
В България не всеки обича политиката, даже повечето са тези, които не я обичат, но почти всички българи обичаме волейбола. Кажете ми с две думи какво става в българския волейбол, защото вие сте в управата на тази федерация.
Българския волейбол си върви по пътя, който вече години наред следваме. Българския волейбол благодарение на едно, бих казал, желязно тоталитарно ръководство. Стабилно ръководство, което не допусна канибализма, който изяде българския волейбол. Вие знаете, че почти нямаше спорт, където да не се мина през дублетни форми на управление.
Той държавата мина през същия период.
Ами ние не го допуснахме това.
Браво на вас.
Изключително нерви не струваше, изключителни проблеми имахме миналата година покрай скандалите с Радо Стойчев и някои от хората в волейбола. Истината е, че успехите са на лице. Малка България е в четворката, шестицата непрекъснато последните години. Добрата новина е, че жените тръгнаха добре. Какво е интересното? Интересното е, че приехме бюджета миналата година.
Така?
Не казвам, че не сме доволни. И даже това е най-големият бюджет, който получаваме до сега.
Как имат в управлението на федерацията си имат депутат, има си хаспа да не успеят и да си издействат бюджет?
Ами и преди сме депутат на тая година успяхме да си дигнем държавното финансиране от 1 780 000 лева на 2 милиона.
Да.
Което прави 1 милион евро. Само че сега ще ви кажа за сравнение. Бюджета на Белгийската федерация, имам предвид под бюджета държавното финансиране.
Да.
А Белгия, знаете, че е далеч от нас.
Да.
Назад, разбира се, е 6 милиона евро.
Да.
Бюджета на Полската федерация, дотацията от държавата е 25 милиона евро.
Да.
На Италианската е 18 милиона евро. Сега ни непрекъснато се опитваме с трици да ловим маймуни. До някъде и се получава.
Ама успяваме?
Ами успяваме, но то един момент ще секне това.
Да.
И аз затова си мисля, че Олимпиадата в Лондон показа нещо много различно. Спорта вече не е здраве. Спорта не е хобби.
Не, разбира се. То си индустрия.
Спорта не е развлечение.
Това си индустрия.
Спорта е национална политика. Спорта е национална сигурност. Една Турция влага годишно около 400 милиона долара само за спорт.
Да.
Всички държави, една Унгария го прави между другото.
Да.
Аз не коментирам Куба или Северна Корея или други тоталитарни държави.
Да.
Аз знам, че ако държавата иска да бъде на първите страници, както направиха нашите тенисисти пред последния месец, трябва да се инвестира. Спорта не трябва много пари. Трябва много по-малко пари, отколкото в сигурността или в отбраната.
Да.
Но не може да искаш целият спорт е с 50 милиона лева. Целият спорт за всички, за цяла България, в това число и масовия. Няма как да стане.
Накрая, какво ще се случи с треньора на националния отбор?
На кой от двата отбора?
Мъжкия, да имам предвид мъжкия сега.
Мъжкия се чувства по-добре коляното му и в петък се пристига в България.
Добре.
Връща се да се гледа работа човек.
А женския?
Марчело Абонданса е с една изключително висока заплата.
Така?
Като треньор на водещия турски отбор, шампион на страната. И той си води отбора, но периодично идва, за да си продължаваме разговорите. Готвим се и двата отбора за световни първенства.
Благодаря ви.
А преди това за световна лига и гран-при.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви спорна работа.
Мерси.
Петър Кънев, народен представител от парламентарната група на Коалиция за България. Радио К2. С мен Клара Маринова.